vom privi la greșeala pe care Iosua a făcut-o în capitolul 9. Sigur, el a greșit împreună cu bătrânii lui Israel, cu cei ce conduceau, de fapt, Israelul împreună. Știți, când vreți pe cei mari sau pe lideri că greșesc, știi, parcă e o încurajare pentru tine ca om simplu să vezi, opa, hai că și aia mari greșesc. Da, și aia mari sunt oameni și toți greșim, cum spune Scriptura, în multe feluri. Știu că fiecare dintre noi mai avem un drum lung până când vom ajunge perfect, până vom ajunge fără greșeală. Și n-ar trebui să ne bucurăm de greșelile sau de eșecurile altora. Dar putem fi încurajați pentru că chiar greșelile pe care le facem sau eșecurile la care ajungem ne pot servi ca și amintire și, bineînțeles, să nu uităm că niciunul dintre noi nu suntem feriți de greșeli. Știți că Apostolul Pavel spune în Galateni, în capitolul 6, să avem grijă și noi că s-ar putea să cădem în aceeași greșeală. Așa că nici Iosua nu este scutit. Spuneam, singurul care e perfect, ca și lider, ca și conducător, a fost într-adevăr Domnul Iisus Hristos. E adevărat, sunt foarte multe lucruri pe care le-am învățat până acum și le am învățat din conducerea lui Iosua, dar iată că și Iosua este om și și el greșește. Pe de altă parte, dacă suntem perfecționiști uneori, putem fi paralizați de teamă când facem sau de teamă ca nu cumva să facem ceva greșit. Și câteodată teama asta ne paralizează, nu mai refuzăm să mai facem ceva, dacă suntem atât de perfecționiști. Dar să știți că de multe ori lipsa acțiunii înrăutățește de asemenea o situație care ar fi putut fi stăpânită sau gestionată relativ ușor. Și de aceea îi lasă pe oameni în confuzie și în nesiguranță. Așadar, deși ar trebui să urmărim cu adevărat cele mai înalte standarde, ar trebui de asemenea să fim realiști în ceea ce privește așteptările noastre și să acceptăm că ori de cât de sârguincioși și de disciplinați am fi și ordonat am fi, putem greși și nu neapărat avem dreptate în toate lucrurile. Eșecul lui Iosua este evident. Când am văzut din textul pe care l-am citit, au venit un grup sau delegații, am zice noi, de gabaoniți la el, care de la început și-au spus intenția. Am venit să încheiem un legământ sau, cum am zice noi, am venit să facem un contract cu tine sau cu Israel, mai corect. Și putem afirma că acest eșec al lui Iosua este unul destul de mare. Și putem învăța din acest eșec. Și nu numai asta, cum putem ieși dintr-un eșec în mod onorabil. De aceea spunem că putem învăța și din acest eșec și din acest capitol în care Iosua eșuează. Acum, hai să privim mai întâi la eșecul în conducerea lui Iosua. Este adesea destul de ușor după un eveniment să identifici unde au mers lucrurile prost. Deși, ca și lider, orice lider bun ar trebui să anticipeze capcanele și potențialele probleme și să caute să le evite pe cât posibil. Gabaoniții erau vecini cu ei, aproape vecini. Ei aparținând heviților care erau pe lista neagră, știți, de la început, că ei vor fi anungați și Dumnezeu va judeca și îi va anunga din țara Canaanului. Și care locuiau nu la mare distanță, aproximativ 90 km, cum ar veni, nord-vest de Ierusalim. Dar pretindeau că ei vin dintr-o țară foarte îndepărtată. Nici nu spun din ce țară, așa i-a vrăjit, dacă putem spune așa, pe Iosua și pe conducătorii, pe bătrânii lui Israel. Și au venit la Iosua cu ceea ce părea a fi, într-adevăr, o cerere sensibilă și sinceră. Ei căutau un legământ, după toate aparențele. Și observați că se asiguraseră că spuneau și erau în conformitate cu cererea lor. Adică s-au îmbrăcat, am zis noi astăzi, machiajul și recuzita, trebuia să se potrivească cu rolul pe care, de fapt, îl juca. Adică că veneau de departe și că cererea lor era plauzibilă pentru că drumul fusese lung și le-au arătat și hrana, care, pâinea care mucegăise și așa mai departe. Și observăm că în versetul 15 din capitolul pe care l-am citit, Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ cu ei, prin care trebuia să se lase în viață. Și căpetenile adunării, de asemenea, nu numai el, le-au jurat lucrul acesta. Deci, iată, așa se făcea contactul pe vremea aceea, lucrurile au ajuns să fie bătute în cuie, spune noi așa. De îndată ce a făcut asta, dacă ați observat în textul nostru, după 3 zile, adevărul a ieșit la suprafață. Sau a ieșit la lumină. Și Iosua și-a dat seama că a fost înșelat, a fost păcălit și el a rămas vinovat pentru că el era, de fapt, liderul. De ce a greșit Iosua? De ce a apărut această fisură, dacă putem spune, în conducerea lui Iosua? Și identificăm 3 pași. 3 pași până la un eșec de genul lui Iosua. Primul, îi spune, am citit parcă versetul 13, dacă bine mi-aduc aminte, 14, ultima parte. Nu l-a întrebat pe Domnul. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Iosua și bărbați și bătrânii lui Israel s-au bazat pe propria lor înțelepciune. Și-au luat hotărârea fără să se oprească, să se roage pentru să aducă problema aceasta înaintea Domnului, să întrebe, cu alte cuvinte, pe Domnul. Instrucțiunile pe care le primiseră de la Domnul fusese foarte clare și nu trebuia să existe niciun compromis, nu trebuia să existe nici o excepție în privința celor care ocupau țara în momentul în care ei au venit să ia în stăpânire țara promisă. Numai asta ar fi trebuit să le dea un motiv să se oprească de a face un legământ cu ei. Adică ei au mințit, ei n-au verificat, ei i-au crezut pe cuvânt și încolo ei erau de fapt aproape vecinilor, cum am spus. S-au repezit înainte să țină cont de Dumnezeu sau de instrucțiune sau de cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce s-a întâmplat a fost că gabaniților li s-a permis să se stabilească în mijlocul lor. Mai degrabă decât să asculte de ceea ce Domnul le-a spus. Și Domnul stabilise pentru ei, dacă putem spune așa, o foaie de parcurs sau o agendă. Așa că o mică colonie dintr-o națiune păgână vecină a ajuns să trăiască chiar în inima poporului, ceea ce Dumnezeu nu a vrut. Știți cum am numit noi astăzi lucrul acesta? Calul Troian. Știți foarte bine din mitologia greacă lucrul acesta? Calul Troian. Adică inamicul a pătruns în Troia pentru un cal de lemn făcut și au ieșit de acolo și au cucerit, până la urmă, țara. Da? Ok. Revenim. Al doilea pas. Eșecul lor cu privire la investigația cuvintelor spuse de gabaoniți. Adică n-au verificat. I-au luat pe cuvânt. Când au venit la ei îmbrăcați în haine vechi, uzate, cu purtând burdufurile alea uscate, crăpate și mâncând pâine mucegăită, totul părea într-adevăr, să sugereze că ei călătoreau de la mare distanță. Pentru a se convinge, Iosua a cercetat puțin sau i-a luat pe cuvânt. Și știm foarte multe, foarte bine, că el și bătrânii lui Isaia au crezut tot ceea ce gabaoniții i-au spus. Eșecul pare să fi fost că israeliții, de fapt, nu numai că n-au întrebat pe Domnul, nici n-au cercetat suficient de adânc. Și au fost convins prea ușor de spusele gabaoniților. Așa că Iosua și restul bătrânilor lui Israel au fost creduli în cazul de față. Când privesc la mine și privesc chiar la începutul slujirii mele, mi-aduc aminte de atâtea greșeli când n-am cercetat. M-am lăsat convins dacă o persoană a venit și s-a plâns și așa mai departe și a avut așa o atitudine și a umblat la sentiment așa cum ăsta. De câte ori am fost înșelat și n-am cercetat. Și apoi am aflat că poate ajutorul pe care i-am dat sau ce-am, dacă așa mai departe, a fost risipit în alte lucruri, nu în ceea ce mi-a fost. Și am învățat că trebuie să mă rog, că trebuie să cercetez. Și fiecare am făcut greșeli de genul acesta. Așa că uneori descoperim complexitatea relațiilor sau descoperim anumite resentimente mult mai târziu, când apare o altă criză. Sau suntem pe punctul de a face, de exemplu, un eveniment și apoi, când evenimentul acela în desfășurare, apoi aflăm lucruri pe care noi, de fapt, nu le știam. De aceea merită să întrebi și nu doar să presupui. Când conducem, putem face prezumții care mai târziu ne vor costa scump. Pentru că nu am investigat și nu am întrebat și n-am descoperit interesele personale a acelei persoane, de exemplu. Așa că, ca și lider, trebuie să fii foarte atent și să nu te bazezi doar pe presupune. Trebuie să întrebi, trebuie să cercetezi. Și al treilea greșeală, al treilea pas care a dus la greșeală, a fost că eșecul de a folosi bunul simț. Și o să înțelegeți ce vreau să spun. Spunea un comentator că Iosua a fost naiv când nu a înțeles, n-a perceput că gabaoniții, dacă erau de la o distanță așa cum pretindeau ei mare, nu aveau de fapt nevoie de un tratat. Aici a fost minciuna, dacă vreți, cusută cu hață. Dacă erau din afara Canaanului, nu aveau nevoie de legământ. Dar când a venit să-i spună, am nevoie de un legământ, atunci trebuie să le fileze o lampă, zicem noi. Aici era, de fapt, minciuna. Acum, bunul simț, la asta se referă bunul simț, bunul simț pare să-l fi folosit, să-l fi părăsit și pe Iosua și pe bătrânii lui Israel în acel moment. Dacă ar fi călătorit cu adevărat atât de departe cât pretindeau ei, Israel nici nu i-ar fi avut în vizorul lor și n-ar fi avut nevoie de niciun tratat. Un tratat era necesar doar pentru cei ce locuiau în țara făgăduinței sau în Canaan. Uneori liderii iau decizii prostești pentru că nu gândesc cu mintea, ci se lasă mânați de sentimente. Eu am văzut așa de amărâți, de așa de zdrențuroși, săracii, s-au uitat în straița lor și așa mai departe, săraci. Și au fost cuprinși de milă. Aceștia acționează cu intenție bună, Iosua și cu Da, sunt plini de zel spiritual, dar uită că Dumnezeu nu este doar un Dumnezeu supranaturalului și al remarcabilului, ci Dumnezeu ne cere să gândim și să cercetăm lucrurile înainte de a lua decizii, dragii mei. Înțelepciunea lui este echilibrată și face parte din Scriptura inspirată. De ce Dumnezeu ne-a dat Scriptura? De ce Dumnezeu ne-a dat cuvântul? De ce ne-a spus călăuziți-vă după cuvânt? Dacă ei s-ar fi gândit la lucrul acesta, la ce le-a spus Domnul, să nu faceți niciun legământ cu cei din țară, imediat ar fi putut descoperi minciuna. Adică bună simț, le spune, asta este de fapt o minciună. Cineva spunea că, de fapt, înțelepciunea lui Dumnezeu în cuvântul său este echilibrată. Și cartea Proverbelor, dragii mei, încurajează gândirea atentă și chiar planificarea inteligentă pe măsură ce luăm decizii cu privire la prezentul nostru și cu privire la viitorul nostru. Dragii mei, nu-L cinstim pe Dumnezeu ne folosindu-ne înțelepciunea, ne folosindu-ne mintea. Nu. Împotrivă. El este un Dumnezeu al înțelepciunii, un Dumnezeu al echilibrului. Un comentator spunea că exemplul acesta și pățania aceasta al lui Iosua este un exemplu de manual despre modul în care poporul Dumnezeu nu ar trebui să ia decizii niciodată. Și tare adevărat este. Admițând asta, incidentul acesta cu Iosua și gabanoiții oferă de asemenea un exemplu de manual despre cum să ne răscumpărăm greșelile în măsura în care putem. Și acest lucru este foarte interesant în partea a doua a mesajului meu. Înțelepciunea conducerii lui Iosua după eroarea, după greșeala pe care a făcut-o. Primul pas pe drumul recuperării. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor, le spune versetul 16. Acum, cu înțelepciunea Iosua și-a ascultat poporul și-a luat notă de suspiciunile și zvonurile despre acești vizitatori de la distanță. Știți, în experiența mea de păstor, mi-am dat seama că următorul lucru, eu zâmbesc de multe ori, mai împărtășesc cu Viorel și cu fratele Leo. Să știți că atunci când e vorba de zvonistică și de auzi așa, păstorul aude ultimul. De multe ori membrii aud mai repede decât aude păstorul. Pentru că toată lumea, într-un fel, se ferește de păstor să-i spună ceva, un lucru rău sau, mă, că s-a întâmplat ceva rău cu cineva din adunare sau așa mai departe. Este adevărat. Dar mai există și pericolul celălalt, ca distanța dintre păstor și turmă să fie prea mare. Asta, iarăși, este o eroare și este eroarea păstorului sau a liderului, cum vreți să o spune. Așa că observați că poporul a descoperit înaintea liderilor al lui Israel și au descoperit că erau de fapt vecinii lor. Așa că oamenii obișnuiți păreau să știe ce nu știau liderilor, și anume că nu erau cine spuneau că sunt și că de fapt nu veneau de pe drum, așa cum spuneau ei. Oamenii din Israel au pornit să cerceteze și au găsit, de fapt, cetățile heviților înaintea lor, din care au ieșit, tocmai au ieșit, gabaoniții. Din fericire, oamenii și-au reținut mânia și n-au atacat aceste, adică Israel, n-a atacat aceste cetăți, amintindu-și de legământul de pace pe care Iosua și l-a sumat. Dragii mei, sunt momente în care este corect să ne asumăm și riscul și eroarea și să refuzăm să redeschidem o discuție care a fost suficient repetată atunci când a fost luată decizia. Unii se bucură să nu facă nimic mai bun decât să ne amintească erorile sau greșelile făcute anterior. Și să le amintească la nesfârșit, astfel că în loc să încurajeze, provoacă confuzie. Dar există momente în care este corect să ascultăm neliniștea oamenilor pe care îi conducem și să ne oprim și să nu mergem mai departe. Mai ales dacă există dovezi noi, convingătoare, care să ne facă să reconsiderăm hotărârea pe care, sau decizia pe care am luat-o. Liderii pot trăi într-un vacuum, într-o bulă de aer. Ei pot vedea doar ceea ce spun cei mai apropiați, sfătuitorilor. Oamenii obișnuiți au adesea mai multă știință despre anumite situații decât au liderii. Iar liderii înțelepți nu se izolează niciodată de oamenii pe care îi conduc, ci îi întreabă și se sfătuiește și cu ei. Chiar dacă nu fac parte din cercul lor apropiat. Al doilea pas pe drumul recuperării a fost când a fost confruntat cu Iosua, a fost confruntat cu ce descoperise oamenii din popor. Și ce trebuia să facă Iosua? Era o dilemă. Adică, dilema era, ei au jurat, au încheiat un legământ, cu alte cuvinte le dedusele gabaoniților cuvântul, și pentru că le duse, nu trebuia să-și calce promisiunea. Altfel, cuvântul lor sau legământul lor n-ar fi valorat nimic. Iar conducerea lui, dacă Iosua a zis, nu, ne-au mințit, hai să-i omorâm, el ar fi fost lipsit de onestitate. Ar fi fost integritatea lui Iosua, de fapt, pusă sub semnul întrebării. Acesta este al doilea pas pe drumul recuperării. Iosua învață să trăiască cu greșeala sa, în timp ce atenuează cât de mult poate urmările acestei greșeli pe care a făcut-o. Poporul din vremea lui Iosua avea o perspectivă mult mai bună decât noi astăzi cu privire la cuvântul dat. Astăzi, dăm cuvântul și imediat luăm și imediat facem exact pe dos. Ei, nu. Observați, lucrul acesta nu se întâmplă pe vremea lui Iosua. Folosindu-l pe Iisus ca punct de referință, Pavel le-a explicat corintenilor că el nu și-a făcut planurile într-o manieră lumească. Și nu le-a schimbat după cum credea el de cuvință, ci a fost întotdeauna credincios în ceea ce a promis. Cu alte cuvinte, când spune, daul meu a fost da și nu al meu a fost nu. Și știți foarte bine că Domnul Iisus Hristos a învățat ucenicii la fel. Că da al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu. Iată 2 Corinteni 1 cu 17. În luarea hotărârii acesteia am lucrat eu în chip usuratic sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii ca să fie în mine da, da și nu, nu? Când ne putem lua, să zicem, înapoi o promisiune făcută? Atunci când suntem conștienți că am luat o decizie pe o bază foarte greșită și într-adevăr păcătoasă. Sau atunci când ies la lumină noi dovezi care fac un nonsens complet din decizia noastră anterioară. Și cineva a sugerat că jurământul lui Iefta, care a dus la moartea fiicei sale, pentru cei ce interpretează istoria aceea așa, este de discutat, de fapt, în această privință. Dar nu ne vom ocupa de lucrul acesta în această seară. Al treilea pas pe drumul spre recuperare este că în integritatea sa, Iosua i-a chemat apoi pe gabauniți, și a confruntat, de fapt, cu minciuna lor și cu problema lor. el n-a măturat-o sau n-a pus sub covor mizeria, ci i-a chemat și iată ce a făcut, iată că a negociat, dacă putem spune, dur cu ei. Zice, da, vă scap, nu vă omor, așa cum trebuia, nu vă voi omorâ, dar veți fi robi toată viața voastră și nu numai voi, ci și urmașii voștri. Judecata lui a fost că ei vor continua să se bucură de pace și de ceea ce făgăduise, dar nu vă face ca un popor liber, ci ca niște robi modești ai israeliților. Și știți ce i-a pus să facă? Să care apă, și vorbim aici ce apă, la cort știți foarte bine că erau jertfe și trebuia apă și așa mai departe, și de asemenea lemne, pentru că era o jertfă necurmată și trebuia foc pe altar. La asta, dacă citim alte texte, vedem la asta de fapt au slujit gabaoneții. Așa că decizia lui Iosua, însemnând că este capabil să negocieze cu succes, evitând să cadă într-o clemență excesivă sau să-și calce cuvântul pe care l-a dat. Judecata lui este amestecată cu milă în același timp, dar este și dreaptă și de data aceasta este lipsită de sentimentalisme. Iosua se comportă și acționează pe principiile integrității și dreptății. El se arată preocupat de problemele care le-a ridicat poporul, fie că au fost justificate în reacția lor sau nu. El nu răspătește păcatul și totuși le arată milă. Lucrează cu greșeala făcută de el, acceptând că el a greșit, că nu a cercetat și că nu s-a prins de minciuna lor, dar scoate tot ce poate mai bun din această situație. Acesta este un indiciu al succesului sau a reparării greșelii pe care el a făcut-o. De ce a ieșit Iosua atât de ușor din această greșeală și nu s-a blocat în ea? În primul rând, este evident că el dovedise prin ceea ce făcuse până atunci că era binevoitor, că era bun cu oamenii, atât cu israeliții cât și cu gabaoniții. Toți s-au încrezut în el și în judecata lui. Cu alte cuvinte, el și-a câștigat acest respect. Și știți foarte bine că Domnul i-a spus și i-a promis lui Iosua că îl va înălța înaintea poporului. Și că integritatea lui a fost cunoscută nu numai în fața poporului, dar iată și în fața națiunilor. Și acesta este un lucru important. Unii lideri subliniază încrederea oamenilor pe care îi conduc printr-o succesiune de judecăți proaste și greșite. Adică își pierd efectiv încrederea, pentru că repetă greșeli pe care, în loc să învețe ceva din ele, mereu. Oamenii vin și spun, nu fa asta și el tot asta face. Și prin asemenea greșeli succesive își pierde încrederea în fața oamenilor. Este ca și cum ei epuizează în mod constant, spunea cineva, contul bancar, unde capitalul este, de fapt, nu banii, ci încrederea oamenilor. Și asta, când ți-ai pierdut încrederea în oamenilor, nu mai poți recupera. Foarte greu poți recupera lucrul acesta. Când un lider pierde încrederea oamenilor, nu trebuie să mai facă o greșeală mare. De aceea, oamenii pot să pară uneori foarte răbdători cu liderii atunci când fac greșeli mari, dar apoi devin nerăbdători din cauza, poate, unei greșeli banale. Tocmai de aceea trebuie să avem grijă să ne construim un capital de încredere ca lider, investind în câștigarea încrederii oamenilor noștri, astfel încât, atunci când se întâmplă o greșeală sau un eșec, să nu ajungem în situația că bunăvoința lor, ca bunăvoința oamenilor să fie ajuns la limită sau să fie epuizată. Și să vedem că noi suntem în continuare sprijiniți de oameni, chiar dacă am greșit. Dar asta nu înseamnă să nu recunosc greșeala. Ci deopotrivă. Iosua și-a recunoscut greșeala. Acum, hai să vorbim puțin înainte de apoi ne apropia de sfârșit de valoarea eșecului. Adevărul este că niciun lider nu este fără greșeală. Dar eșecurile pot fi transformate în experiențe pozitive din care fiecare și poporul și liderul poate să învețe. Oamenii nu fac niciodată nimic perfect prima dată când încearcă ceva. Și când faci poate prima mâncare sau pregătești ceva, nu se reușește de prima dată. Sau când repar ceva acasă, nu se reușește de prima dată. Iosua ne învață cât de importante au fost greșelile și eșecul pentru succesul lui și al poporului pe care l-a condus. Fără greșeli, nu am fi în stare să știm ce putem și ce nu putem face. Fără aceste experiențe, nu am fi putut niciodată îndeplini aspirația. Așa că, atunci când greșești, nu-ți trage părul din cap. Nu plânge. Nu. Analizează ce ai greșit. Și pleacă mai departe. Vezi din ce cauză ai greșit. Și caută soluții. Asta n-ar trebui să te descurajeze, ci dimpotrivă. Să te încurajeze, să mergi și să mergi mai departe. Poate părea ironic, dar mulți trag concluzia că calitatea generală a muncii se îmbunătățește atunci când au șansa de a ușua. Eșecul este cel care generează succes. Așa spun unii oameni. Dar noi nu suntem de acord nici o clipă că eșecul ar trebui să fie obiectivul oricărui demers. Adică mai întâi să ieșăm și apoi să iasă ceva. Nu. Dimpotrivă. Obiectivul nostru, chiar și în eșec, ar trebui să fie ce? Învățare. Am greșit? Hai să vedem ce putem învăța. Nu ar trebui să ne propunem niciodată să ieșuăm. Dar dacă o facem, putem învăța din greșelile noastre și putem pune în practică tipul de răspuns pe care îl găsim atât de frecvent în Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce ne modelează gândirea noastră, acțiunile noastre, ne motivează să ieșim din eșec și ne motivează să vedem ceea ce am greșit. Mai presus de toate, să ne asigurăm, în primul rând, că avem o relație bună cu Dumnezeu și cu oamenii pe care îi conducem dacă suntem liberi. Și că am zidit în timp încredere unii în alții. Astfel încât dacă face liderul sau face poporul greșel, oamenii să se poată ierta și împreună, după ce își analizează cauzele eșecului, să meargă înainte și astfel, în următoarea zi, relațiile să meargă în continuare mai bine. Și, bineînțeles, încrederea în Domnul și unii în alții să poată aduce biruința de care avem nevoie. Așa că, câteva întrebări acum înainte, în loc de la care să ne gândim, la care să medităm înainte de a încheia. Oare sunt eu capabil să-mi accept limitările și să recunosc că pot să fac erori? Și de judecată și de acțiune? Unii cred că ei nu pot greși niciodată. Și sunt oameni de genul acesta. Dar asta îi aduce unui astfel de om mari probleme. Apoi, ar trebui să pot identifica momente în care trebuie să revizuiesc o decizie și să recunosc că am greșit. Și să văd tot ceea ce pot, dacă mai pot repara ceva din decizia greșită pe care eu am făcut-o. Trebuie să o recunosc mai întâi. Eu, dacă am greșit față de cineva, trebuie să recunosc și în fața celui om. Și bineînțeles, pot să îndrept împreună ceea ce se mai poate îndrepta. Când am făcut o eroare, sar peste ea, o arunc, nu vreau să mă gândesc la ea, sau caut să o repar, să văd dacă de adevăr pot să repar. Încerc să o ignor sau chiar să o neg, nu e o greșeală, nu contează și mă duc mai departe fără să-mi pese. Iată întrebări la care am trebuit să ne gândim. Eșecurile din trecut mă împiedică să-L slujesc pe Hristos cu încredere? Sau eșecurile îmi arată că am limitări și că numai atunci când am o relație bună cu Domnul meu și când ascult de cuvântul Său, pot să iau decizii corecte. Și chiar dacă am o relație bună cu Domnul, asta nu înseamnă că nu voi putea să am un eșec. Pentru că El îngăduie eșecul în viața noastră. Pentru că și din eșec se poate învăța. Și unul din lucrurile pe care le învățăm atunci când eșuăm este că nu suntem siguri înțelepți. Și că nu putem face nimic fără ajutorul Lui. Și de multe ori El ne vrea să ne doboare la pământ. Să ne doboare mândria noastră. Încrederea în noi. Înțelegeți? Oamenii astăzi nu mai vor să se încreadă în Dumnezeu. Vor să se încreadă în ei. De aceea lumea asta a devenit atee. Nu mai cred în Dumnezeu. Oamenii vor să creadă în ei. Vai, ce eroare. Și ce eșecuri vor experimenta astfel de oameni. De fapt, asta este societatea, noua societate care se dezvoltă. Asta gândesc, de fapt, marea majoritate a generației noi care se ridică acum. Putem asta fără Dumnezeu. Domnul să aibă milă de noi și noi să rămânem lângă Domnul și să învățăm din eșecurile. De aceea Scriptura ne-a fost lăsată ca noi să învățăm și să putem fi biruitori, nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui. Amin.